tervist! Täna ma olen siin saates üksinda, Hannes Vanaküla. Päris huvitav, aga juhtusid sellised omapärased asjad, et kellel lihtsalt elekter kärsas, kes ei haigeks. Kellega juhtus muud äppardused. Aga siis on täpselt niisugune tunne, nagu ma olen üksinda siin tühjas kosmoses. Aga siit me ka alustame ka meie teemat. See on täitsa müstiline, kuidas kajastub see, mis toimub antireaalsuses, kajastub ka siin füüsilises maailmas. Juba päris tükk aega ma sain midagi signaale, et nagu endal nagu ei ole pilti antireaalsust vaatan, et huvitav, et miks see nagu tähelepanu ei lähe ja nagu pilt ei ole ja siis üks teine arengu maha kütab, et kuule, et antireaalsuses jaabos nagu lendas õhku ja see on huvitav, et mis siis on. Siis tuleb teine, kes teatab, et kuule, et ma ei näe enam seda maailma, et oleks nagu tühi kosmos, nagu pole. Siis tuleb kolmas tütar laps ja ütleb mulle, et kuule, et sa pragasid muga vaimselt. Ma võin soota, mis moodi, miks. Et ma tahtsin, et ta kanaldaks ja ta ei suutud kanaldada ja siis ma olin tige ja sõimasin, et no kas sa ei suuda loodusenergiat läbi lasta. Ja vaat siis mul ei ole pilt selge. Ui ups, aga kui meie antireaalsus kaob ära, siis ei saa ju tegelikult ühiskond enam parasiteerida. Sest ütleme, antireaalsus on nagu mingis mõttes meile nagu eluenergia. Aga kui eluenergiat pole, siis ju hakkab toimuma väljasuremine. Ja laias laastus me võiksime nüüd seda olekut, mis siin toimub, nimetadagi ka kvanthüppeks. Loomulikult, ta ei ole nagu selline füüsikaline või universumi kvanthüppe. Ja mingis mõttes ma olen täitsa nõutud, et kuhu see füüsiline kvanthüppe on jäänud, et nagu toimub iga 65 miljoni aasta tagant nagu mingisugused muutused, aga see muutus jälle on 65 miljonit aastat möödas. Noh, võibolla täna homme ta peaks nagu toimuma, aga reaalselt ei ole toimunud. Aga planeedi kvanthüppeid saab tegelikult väga, väga selgelt jälgida, sest seda me tunnetame täiesti. Ja mis asi on ju planeet? Planeet on ju orgaaniline, orgaanika. Ja kui me saame kehastuda, siis on ju kehastumise võtme sõnaks see, et meie keskese või keskoht või meie olemusalge läheb pooleks. Üks pool tuleb siia poole ja teine läheb antireaalsusesse. Ja selleks, et üldse saab kehastuda, peab olema kaksik maailm. Ja planeet on ju tegelikult kaksik maailm. Ja me tajume seda ju väga selgelt. Füüsiline pool, see on see, mis on meie lihast ja luust inimesed. Ja siis nagu väljaline pool, noh, mida me kutsume antireaalsuseks. Ja kui ei ole ühte poolt, siis meie enda kaks poolt lähevad kokku ja noh, me ei saa enam eksisteerida. Ütleme niimoodi, et füüsilises universus, mis me eksisteerime, tänu sellele planeet eksisteerib universumi sees. Aga ma kahtustan, et meil ei ole keha teise universumi teise poolt. Et me oleme ikkagi nagu ainelised asjad, täpselt sama palju, kui meil sündides seda massi on, kui palju me sööme, toitume, sureme ära, jääb see kõik see aine siia maha. Aga antireaalsuses me saame nagu tuua enda sisemust või ütleme planeedil, saame ka sisemust tuua välja. Et orgaanika nagu selles mõttes oleks nagu teine aine. Ja vaata nüüd tegibki küsimus, et kui me näeme, et antireaalsus kaob ära, aga ometi me oleme elus. See tähendab seda, et ta tegelikult muutub, ta vahetab eksistentsagedust. Ja noh, vaata, meie oleme nagu kõik harjunud, nagu et oleks öeld sagedusel. Ja loomulikult on siin ka parasiitmaailm, kuhu on oma inimesed enda antireaalsuse teisikud viinud, noh, viinud parasiit, ehk niinimetud ühiskonda. Noh, nagu mida meie teeme antireaalsust? Me teame seda, et vähemalt valgel inimesel peab olema neid kolm tükki teisikuid. Aga me olime kogu aeg nagu sellises filosoofilises küsimuses, et väga paljudel me ei näinud antireaalsust teisikuid. Aga noh, loogika mida ütleb? Loogika ütleb seda, et no sa ei saa ju elada, kui sul pole antireaalsust teisikult. Ja arvatavasti see inimeste antireaalsust teisik eksisteeris siis nagu, ütleme, selles parasiit maailmas, ehk see, mida me tajume tänapäeva ühiskonnana. Aga see tänapäeva ühiskond, tal ei ole nagu jälle füüsilist poolt, et ta kleepubki nagu siia külge ja vaata siis inimene eksisteerib nagu ühtepidi on ta looduses ja teistpidi on ta ühiskonnas ehk parasiitsüsteemis. Ja kuna ta eksisteerib nagu kahes maailmas korraga, siis ta saab kantida. Ja loomulikult parasiit süsteem on huvitatud antireaalsusest, ehk kantida antireaalsuse materjali. Et nagu inimene võtaks antireaalsusaine, ütleme, endasse ja siis läbi oma selle teisiku või teise poole, et ta nagu toidab jälle seda parasiitmaailma. Ja siit sai ka vastus, et miks ma ei näinud tegelikult reaalselt mitte kellegil kolme teisikut. Jah, suure töö tulemusena me saime ühele inimesel kolm teisikut kätte. Aga no siis ta kukkus ka täiesti ühiskonnast klõpsti välja. Ja nüüd ongi tekinud selline väga naljakas olukord, kus kui me vaatame, me ei näegi antireaalsust, aga tegelikult on ju olemas, sest me ju eksisteerime edasi ja ka mina eksisteerin. Aga see tähendab seda, et ta muudab sagedust ja ta on hoopis läinud teise eksistentsvormelisse. Ja aga me ei näe seda. Ja vaata, nüüd mul tekibki küsimus, kuidas leida ülesse see teine antireaalsus. Mida me teame? Millal maailm variseb kokku? Maailm variseb ju siis kokku, kui tal ei ole tugipunkti, ehk keskohta. Ja mida me võime tugipunktiks ehk keskohaks nimetada? Tugipunktiks ehk keskohaks me nimetame maailma alusprintsiip. No näiteks võtame niimoodi, et meie Euroopa nii nimetatud jutumärkides korrektne demokraatlik ühiskond, tema alusprintsiibiks on demokraatia. Aga kui nüüd oleks alusprintsiibiks diktatuur, siis terve see maailm variseks kokku. Ja nüüd me peame ka jälgima vaatama, mis oli nagu looduse alusprintsiip. Looduse alusprintsiip oli inimese arendamine. Ja see tähendab seda, et see alusprintsiip muutub. Ja kui see alusprintsiip muutub, siis tekib küsimus, mis on uus alusprintsiip. Noh, seda alusprintsiipi me uurisime mitmeti ja jõudsime järeldusele, et alusprintsiip on parasiitsüsteemi hävitamine. Ja vaata, see põhjendab ka ära, miks inimesed enam ei näe seda, kui see maailm tegi nüüd kvanttüppe, miks nad ei näe seda uut antireaalsust. Vaata, asja on selles, et nii kaua, kuni nad tahavad elada veel parasiitikus süsteemis, siis nad ei saa enam kokku puutuda. Sest nii kui ta kokku puutub selle uue antireaalsusega, siis ta hakkab hävidema. Ja võibolla, kuidas seda selgelt, noh, ütleme, visuaalselt eristada, milline on nagu vanakord, milline on uuskord. Muideks ma teile veel mööda minnas mainin, et et see lagumine ei ole nagu hetkega läinud. Ta nagu kaab, mingi osa jälle kaab antireadus, mingi osa jälle kaab. Et ta on ikkagi nagu selline protsessiline osa. Et ta on pikem. Ja kirjeldame niimoodi nagu ühte lõiku, ühte loodusenergiat. Sest ütleme niimoodi selleks, et inimene saaks elada loomana. Peab ta kasutama minimaalselt 12 loodusenergiat. Aga kuna me oleme ikkagi juba inimesed, siis nüüd vastavalt rassile ja inim, ütleme sellisele astmele, ongi niimoodi, et kui sa oled nagu esimese astme inimene, milleks oli loodud neegri kirjutaja, õpib nagu inimlikust, õpib ise ennast tundma, oma sisemiselt muutuma inimeseks. Teine aste, mis oli värviline, oli nagu õppida inimliku maailma looma. Kolmas oleks siis inimliku protsessi õppimine, neljas olla ise inimene. Need oleksid nagu neli etappi. Ja ütleme niimoodi, et päris inimene vajab 16 loodusenergiat. See on nagu miinimum, et üldse eksisteeriks. Ja vaata, siis tuled juba kirjutajad, mentaal, neid energiad on hästi palju. Ja ütleme niimoodi, et päris inimene, et tal peakski olema teisikud kokku täpselt 100. Valgel inimesel 93, värvilisel 69 ja mustal peaks siis olema 56, ütleme teisikud. Ehk reaalsust millegi opereerib. Ja nüüd ongi niimoodi, et me lähemegi vaatame nagu seda ühte loodusenergiat, mis toidab meie tahet areneda. Aga vaadake, inimesega on selline väikene häda, et loodus saab toita nagu kolme kihti. Ehk ütleme, loob koostabki kolmest kihist. Mõtlemine, mentaal, tunde ja tahtetasad. Seal on niimoodi, et loom ei pea ise tegelikult enda eksistentsiks oma olemuselt mitte midagi toitma. Mitte midagi pea tegema. Loodus annab talle mõtlemise, loodus annab talle tunded ja loodus annab talle tahted. Aga vaadake, inimesega on selline väikene häda, et tema on juba neljamõõtmeline. Ja kui ta on neljamõõtmeline, siis saab toita ainult kolm ülemist kihti. Välja, ehk inimene on väljaline olend, mõtlemist ja tundeid. Aga ei saa enam toita inimest, ei loodus, ei parasit süsteem, ei saa mõjutada inimese tahet. Ja vaata, kui me vaatame piiblit, siis sinna on kirjutatud, et Jumal andis inimesele vaba tahte. Nad valetavad. See on paratamatus. Kui sa oled juba annud inimkeha, siis sa ei saa enam mõjutada tahet. Ehk loodus andis meile inimestele inimkeha ja automaatselt peab nüüd inimene oma tahet ise toitma. Ütme, neid aspekte ei ole tõesti palju. Need on ainult 6 asja, millega ta peab ise tegelema. Ja võibolla võtakski nüüd, ütleme siis selle looduse 2 energiat, mis ongi nagu seotud selle postulaadiga, ehk ütleme alusega, ehk tugipunkt. Ja see oleks nagu areng, tahe areneda. Inimene peab ise toitma enda arengut. Kuidas see välja näeb? Välja näeb ta niimoodi, et arengul on 2 poolust, kvaliteedi tõstmine ja kvantiteedi tõstmine. Kvaliteedi tõstmine tähendab seda, et sa muutud kogu aeg järjest paremaks. Et võibolla ma tegin, ehitasin maja. Aga nüüd ma ehitan kvaliteetsema maja. Ei ole enam uks kõver ja on uks sirge, loodis. Võibolla seinad on muutunud palju soojuskindlamaks ja sa tõstad kogu kvaliteeti. Ja kuidas kvaliteeti tõstetakse? Kvaliteeti tõstetakse sedasi, et sa esitad nõudeid endale, mitte teistele. Noh, võibolla võtame sellise ilusa näite pereelust. Me teame, et naine näiteks tahab istuda mehele pähe. Jah, ta põhjustab jama. Ma olen sellega nõus, et ta põhjustab, et süü, et tema alustab, noh, ütleme, et nagu süü oleks tema oma. Mitte arenev inimene hakkab naist peksma, sõimama, et ta istub talle pähe, süüdistama teda. Aga arenev inimene keskendub nagu ise endale. Tõstab endal omadused, nõuded niimoodi, et naine ei saa talle pähe istuda. Ja see ongi areng, ehk nõuded endale. No samamoodi on ka, noh, ütleme ka igal pool mujal, et võibolla rahvas ei kuula, ma mõtlen kooliõpetaja, võibolla õpilased ei kuula, jah, tõesti nad ei kuula. Aga ta esitab nõude endale, ta kas siis tõstab enda karismaatilusust, et on huvitavam, tõstab oma väljatugevust, et ta loob korra. Ja siis lähebki asjad paika. Ehk siin ongi vahe nõudmine, kellele esitada. Arenev inimene esitab nõude ise endale, mitte arenev inimene esitab nõude teistele. Ja vaata, kui me hakkame nüüd nagu sellisest definitsioonist vaatama inimühiskonda, siis kahjuks ju kõik süüdistavad kõike. Mitte keegi esita nõudid endale. Ja see avaldub väga hästi ühes sellises huvitavas kohas, nagu on ühiskonnast näha, et kõik teavad oma õigusi, aga mitte keegi ei tea oma kohustusi. Ja see tähendab seda, et nad tegelikult ei taha toita enda esimest kihti, ehk tahet. Ja nüüd vaatame selle tahtel ka järgmist nurka, nagu kvantiteedi tõstmine. Noh, ütleme niimoodi, et ma olen võibolla väga hea matemaatik, aga ma ei oska laulda. Ja kvantiteedi tõstmine tähendab seda, et ma hakkan endas arendama üldse uut omadust ehk uut oskust välja. Ja seda uue oskuse arendamist nimetatakse mugavussooniks välja astumiseks. Noh, ütleme niimoodi, võibolla mina kui individuaalselt ma olen harjunud mõtlema, see minu jaoks see omadus on välja arendatud, seda ma olin parimaks, aga mul ei ole sellist füüsilise liigutamise ütleme oskust või noh, seda on näha ka kehast, et natuke väike kõhuk on ees ja natuke paksuks lähed ja see näitab seda, et peaks kogu aeg liigutama. Ja vaata nüüd seda, ma teengi nagu ütleme, füüsilist trenni jõuga. Ma lähen oma mugavustsoonist välja. Ta on ebameeldiv, ta on vastik, aga ma tean, et ma pean seda endas arendama, sest muidu ma hukkun. Aga nüüd, kui vaatame, mis ühiskonna inim teeb. Ühiskonna inimene ei taha oma mugavustsoonist välja tulla. Selle asemel, et arendada endast uut omadust, ta tahab kompenseerimist. Ja seda kompenseerimist ongi väga hästi näha, kuidas üritatakse teiste arvelt ennast upitada. No isegi toetusi tahetakse ju. Ma ei saa talupidamist teha, mul ei ole eurot rahasid, aga no, see on ka kompenseerimine teiste arvelt. Selle asemel, et toota asju, mida vaja, noh, mida saab müüa. Sest selge on see, et ei ole mõtet kasvatada näiteks kartulid, kui kõik kasvatavad ja ta ei tasu ära. Võibolla toodaks, ma ei tea, mis on kasulikum, simulaid. Ja see olekski nagu mõistlik, et me toodame asju, mis toovad kasumit sisse. Ja selge on see, et kui nüüd kõik kartulikasvatajad, noh, neid on hästi palju, löövad hinna alla. Aga kui osad kartulikasvatajad nüüd hakkaksid millegi muuga tegelema, siis ju automaatselt oleks kartulikasvatajaid vähem ja hinnad jälle stabiliseeruksid ja tasuks ta jälle kartulikasvatamine ära. Ja vaata, see ongi, et ühiskonnas on vaja ju hästi palju erinevaid nurki täita. Ja häda on selles, et valdkond, millega kõik tegelevad, noh, selge on see, et ostetakse seda, mida ise ei tooda. Ja see ongi niimoodi, et see, kes toodab sellist asja, kus ta näiteks üksinda või väga vähe, see muutubki kalliks ja defitsiidiks. Ja noh, ütleme niimoodi, et kui me vaatamegi selle järgi, et kas siin inimene läheb mugavussoonist välja või mitte. Noh, võtame niimoodi, et kui sa oled loom, siis looma viib loodus mugavussoonist välja. Aga vaadake, inimene on juba see, kes peab ise minema mugavussoonist välja. Vaat see väikene nüants on. Et ütleme, loodus ega ka parasiitsüsteem ei saa sundida inimest mugavussoonist välja minemast. Tal peab olema enda tahe, ta peab ise toitma seda välja astumist. Ja võtta, nüüd ongi käärid, et kui tekis inimene, siis tekis, no ütleme, parasiitsüsteem on enemalt, siis sai avalduda parasiitlik süsteem. Sest vaata, kui sul on siin planeedi poolt antud inimkeha ja loodus selline vana paha vastik ei ole annud tahte toideta. Mida siis inimene teeb? Loomulikult ta võtab vastu päästja, kes lubab toita tema tahet. Ja see ongi parasiitsüsteem, aga vaata selle peale ei tulda, et nii kui sina parasiitsüsteemi sukeldud, kaotad sa oma inimlikuse ja sa muutud loomaks. Ja siis ongi niimoodi, et füüsiliselt vaatad, oleks nagu inimene. Vaatad vaimselt, loom mis loom. Mõni on juba taim ka valmis. Ja siit tulebki see, et inimene ei täida enda vaba tahet. Ta saab uue keha, ta saab süsteemis endale looma keha. Tal on tunne, et süsteem on hea, mugav, aitab teda toita. Aga ta ei näe, et süsteem võtab ära inimeselt oma välja kontrollimise, ütleme oma välja juhtimisvõime. Sest ütleme niimoodi, et päris inimene on tegelikult mingis mõttes nõid. Ta näeb või ütleme, ta suudab tajuda nähtamatut, ta suudab mõjutada, ta suudab tervendada, tal on selged nägemisvõimed, kõik need. Aga kui me vaatame inimühiskonda, siis kahjuks väga vähestel on, ütleme, nõiavõimed. Ja nendest nõiavõimetest on mõningatel inimestel väga imelikud nõiavõimed. See nagu ei ole tema oma. Noh, võtame niimoodi, et noh, vaata, kirikurahval on sellised asjad nagu ilmutused. On, järsku saab ilmutuse, aga tema ei kontrolli seda. Tema ei tea, millal tuleb ilmutus, millal mitte. Ka selline inimene ei liigitu nõia alla, vaid tal on lihtsalt süsteem annab. Nõid on see, kes tahab, näeb, kui taha, ei vaata. Täpselt samamoodi tahame, teeme silmad lahti, vaatame maailma, ei taha, paneme silmad kinni, ei näe. Aga vaata, kui on selline süsteem, et see ilmutus tuleb inimese enda tahtest olenemata, siis selge on see, et see ei ole nagu tema võime. Ja kui nüüd selle ka maha arvestada ja vaadata, et kui palju neid tõelisi nõidu on, siis me jõuame väga huvitavale järeldusele, aga sellist inimesi praktiliselt ei olegi. Ja see ka põhjendab ära, miks antireaalsuses neid inimesi praktiliselt ei olnud ka. Nad olid kõik kolinud ühiskonda. Ja kuna nad olid kõik ühiskonda kolinud, siis ühiskond ka ilusti ruulis. Aga miks ühiskond üldse tahab inimesi päästa? Vaata selle ma nagu oblasin ka ära, et parasiitsüsteemis puudub inimlik energia. Ja tegelikult see parasiitsüsteem tahabki seda inimlikku energiat endale ja vastukaaluks annab inimesele loomalikuse. Ja siin on ka võti, tuleb ka välja suhetest. Noh, ma tükka aega mõtlesin, et mis kuramus imeliku suhet inimesed teevad. Et noh, vaatad looduse järgi, peaks olema armastussuhe, väesuhe, platooniline, kiresuhe, aga inimesed tahavad midagi universaalset suhet. Ja siis ma järsku avastasigi, et ühiskonnas eranditult luuakse suhe selline imelik kiksuga, mõjad seda looma suhteks, aga see asi on väga naljakas. Selles looma suhtes on üks suhte pool inimene ja teine suhte pool on loob. Noh, väga standard näide on näiteks, noh, mees on inimene ja tal on kodus naine, kes on loom. Ja ta ongi nagu diivani kiisu, kes mitte midagi ei tee. No praegu Star FM'is on ka see, ütleme, kampaania või kuidas seda nimetatakse, et kirjutage kõige laisem abikaasa. Ja seal ongi, seal on naine looma staatuses. Aga ega võib olla ka, et on mees looma staatuses, et naine on inimstaatuses. Ja vaata, see ka põhjendab ära, miks ei ole tegelikult suhetes seda võrdset suhet, et oleks nagu kaks samaväärset oletit. Vaid alati suhtest läheb ta nagu hierarhiliseks. Ja hierarhia saab alati siis toimida, kui üks on inimene, üks on loom. Aga nüüd on küsimus, kumb osa poolest on loom ja kumb osa poolest on inimene. Ega mul seda küsimusele ei oldki vaja kaua vastust oodata. Ma sain selle vastuse päris kiiresti kätte. Noh, võrdlesin ja jõudsin järeldusele. Vaata, on üks huvitav fenomen. Kui vaatame naisi, need, kes taavad käega vastu rinda, ütlevad, et tema tahavad monogaamet. Aga mingi asi klappinud asja juures. Jälgides neid nii nimetatud hästi monogaamseid naisi, siis millegi pärast nad on kuidagi korraldanud niimoodi, et mees tõesti vaata mitte ühtegi muud naist, kui ainult oma naist, aga ise on nad väiksed värvukesed, kogu aeg teevad kõrval hüppeid. Ja siis mul oblaski ära, et kumb on loom, kumb on inimene. Loom on tegelikult see, kes on kodus ja ei seksi teistega. Inimene on nüüd see, kellel on väljaspool suhet ka partnereid. Ja see seletabki ära, miks üks osapoolest kustub. Ja tavaliselt see, kes on looma poolne, see nagu on depressioonis, see nagu mingis mõttes, ta ei ela, aga teine nagu elab. Ja siis ma hakkasinki mõtlema, et milleks on parasiitsüsteemil vaja seda looma suhet. Ja selle looma suhtes toimub liiklus. See, kes on inimene, see saadab siit looduse energiat parasiitsüsteemile ja parasiitsüsteem saadab loomalikku energiat läbi looma siia. Toimub nagu energiavahetus. Noh, loomulikult probleem tekib see, kui mõlemad on loomad või mõlemad on inimesed. Vaata, siis see süsteem ei tööta. Noh, ütleme niimoodi. On küsimus, et on kaks kaasat, noh, nad tõesti ei seksi kellegi ka mujal. Siis tekib küsimus, kumb on loom, kumb on inimene. Aga tegelikult ka siin on vastus. Üks on üldiselt olnud selline, noh, kuidas öeldagi selline tossikene, kes pole saanud partnereid ja teisel on noh, palju partnereid olnud. Ja see, kelle minevikus on palju partnereid, see muutub inimeseks ja see, kellel on vähe partnereid, see muutub loomaks. Ja siis toimubki selline noh, nagu ütleme, see ring. Ja nüüd ongi abikaasade vahel käibki tihti peale selline võimu võitus, kes kellel on õigus panna teisi, kellel mitte. Jah, räägitakse seal, et noh, meil on vabadus. Ja vaatan jälle ühte paarikest. Nad leppisid kokku, et nad mõlemad võivad teha kõrval hüppeid. Aga mis oli tegelikus? Naine tegi, kõik oli korras, aga kui mees tahtis teha kõrvalüpet, siis naine tundis ennast nii kehvasti, hakkas seda kohe eemale peksma teisi naisi. Ja see ongi see vastus. Järelikult see mees pidi olema looma. Ja ma olengi panud tähele, see, kes on looma staatuses, sellel hakkab üldiselt tervis kaduma. Ta läheb kehvasti. Noh, see on üldreegli, ta võib ka inimstaatusel minna kehvasti. Ja see ongi, sest vaata, kui sa oled inimesena ja sul on looma energeetika, no siis see keha hakkab sul lihtsalt lagunema. Ja see ongi meeletu võitlus. Ja siis ma olen ka avastanud, et seda ühiskonna suhet ei olegi võimalik tehagi, kui sa ellu tahad jääda. Noh, kui mina vaatan enda esimest, ütleme, abielu, mis oli ilusti nii ilmalik kui kiriklik, mõlevad abielud olid. Ega mu tervis ka kadus ja noh, ega mina ka ei saanud kõrvalüppeid teha, noh, lihtsalt isegi kui ma olekski tahtnud, oli esiteks pinge peal hirm ja teiseks ega ei õnnestud ka. Aga noh, seda ma kahjuks ei saa oma abikaasa kohta öelda. Temal oli see täitsa normaalne, et noh, huvitav noh, muu maailm. Et ikkagi see, kes on oma staatuses, see laguneb. Ja ma olen tegelikult väga õnnelik, et see suhe lõppes, sellepärast, et noh, võibolla ma oleks, ütleme, maandunud nii nagu väga paljud, kas halvatusena või sandina või vigasena või noh, polnud seda vaja. Ja seega, ütleme, kui satud ühiskonna suhtes, siis tasub olla see inimlik pool, siis sa jääd vähemalt ellu. Ja noh, nagu ma tänaseks juba olen välja nagu peilid või välja nagu avastanud, ega seda looduse järgi puhas suhet teha ei saagi. See on tulnud väga ilusti välja väesuhtest. No sa ei leia endale väesuhte partnerit, kui oleks kolmandaks osapooleks loodus. Lihtsalt ei leia. Kuigi jah, naisi on palju, palju karjade kaupa tuleb, kõik kes tahaksid. Aga kui ikkagi läheb kolmandasse osapoolte, siis on tühjus majas. Ja noh, mis on ikkagi? Ja siis ongi niimoodi, et inimesed nagu teevad kahte suhet korraga. Ühtepidi teevad nad nagu looduse järgi ühte suhet ja siis teevad nad nagu ka loomasuhet. Et need on nagu kaks paraleelset suhet, mis eksisteerivad. Ja läbi selle kahe paraleelse suhte saabki kantida. Ja noh, nüüd kui noh, ütleme see loodus kaub ära, ütleme tekib kvantivahetus, siis tekib mul küsimus, et kas enam saabki läbi suhete parasiteerida. Ja vaata, kui parasiteerida ei saa, siis peaks ju ka mingisugune muudatus tekima. Aga ma ei kujutagi ette, kas see muudatus tekib niimoodi, et inimeste suhted lagunevad või hakatakse inimsuhetes rohkem terroriseerima. Aga noh, vaatame, mis elu ette toob. Eks need peegelduste aeg ongi nüüd paras jälgida. Ja noh, ega ta ei tule ka kohe üle peegeldused. Et eks need peegeldused tulevad ikka niimoodi paari-kolme aasta pärast. Et kui nüüd hakkas kvant pihta, võibolla kahe-kolme aasta pärast me hakkame juba tagajärgi nägema. Sest noh, selge on see, et ka parasiitsüsteem tahab elada. Ja kui ta ei saa inimlikku energiat, siis ta hakkab ise kustuma, aga kui ta hakkab ise kustuma, siis ta ei peaks ju teoreetiliselt survestama inimesi rohkem. Et noh, see oleks nagu selline loogiline jada, mis ta võiks toimima hakata. Aga selle muutusega seoses tuli veel üks huvitav asi välja. Kui ennem ma teadsin, et on olemas rassidiil, siis on sünnidiil. Ehk ütleme niimoodi, et olemusrassi diiliga inimene ühendab oma mõtlemise ühiskonnaga, ehk süsteemiga. Ja sünnidiiliga ta ühendab oma tundetasandi ühiskonnaga. siis on olemas ka kolmas tasand ja ma tükk aega ma ei näinudki tegelikult seda kolmandat diili ja tänaseks ma teangi vastuse, miks ma seda kolmandat diili ei näinud, sest ma ei kanna seda kolmandat diili. Ja see ongi seotud tahtega ja ütleme niimoodi, et seda kolmandat diili ei tekigi inimestele, kes toidavad oma tahet ise. Ja see kolmas diil, ta alguses tuli läbi naiste välja, aga siis ma natikene peenemalt mõtlesin, ta on ikkagi kõikides inimestes. Ja see kolmas diil on väga huvitav diil. Ma panin selle diili nimeks alfa tapmise diil. Ja vaata, nüüd ma peakski lahti defineerima, miks on alfat vaja. Vaata, inimene valib endale juhi. Mis te arvate? Kas inimene valib endale juhi selleks, et teda teenida? Ei, ikka toita. Ja siis mul lõigi pähe, et tegelikult on mingid üksikud inimesed, kes tegelikult toovad mingi uuenduse, toovad mingi uue ressurssi, toovad mingi uue energia inimestele ja tõstad nende kvaliteeti. Noh, ütleme niimoodi, kui ei oleks Teslat, kes avastas elektri, ei oleks meil seda tehnikat üldse olemas olnudki, sest noh, ütleme, kõigepealt oli vaja elektrit avastada, siis oli vaja järgmine mees, kes võibolla teeks meile noh, raadio, siis on juba mees, kes looks telefoni, arvuti, vaata, need asju toovadki sellised erilised inimesed, keda me võime nimetada alfaks. Alfa on inimene, kellel on looduse kirjutaja või loodusega side. Ja ta toidabki inimesi, ehk annab toite. Ja ütleme niimoodi, et kui poleks maailmas olnud alfasid, siis tegelikult me oleksime metsinimesed siia saadik ja ajaksime nuiaga mammutid taga, ma ei tea, mammutid sulid välja, võibolla elevaitajaks taga. Et nad on nagu alus, ühiskonna alus. Nad on toide. Ilma alfadeta ei saa eksisteerida ühiskonda. Aga vaatame nüüd meie ilusat armast ühiskonda. Meil on demokraatia. Ja siis ma hakkas, jõudis mõte pähe, et midagi on jälle valesti. No ütleme, kogu see asi tuli sellest välja, et mina avastasin, et mul on viis alfapesa. No ütleme, pesa, kuhu ma saan naise panna. Ja siis ma vaatasin veel teisi, keda ma teadsin ka, et on ka olnud alfad, aga nendelt on pesad ära võetud. Ja siis ma avastasingi, et naistel on mingisugune programm ujuda alfa juurde, teha ilusat nägu ja siis ta ilusti kotti tõmmata ja need alfa pesad ära röövida süsteemile. Ja see ongi alfa tapmise diil. Ja alfa tapmise diil, kes seda diili täidavad, on kõik ühe võrdusmärgiga. Ja me võime nimetada seda selliseks programmiks, mida me tunneme kõikjal. See on demokraatia programm. Demokraatia tähendab seda, et meil ei ole juhte. Ja kui me vaatame inimesi, siis ju kõik karjuvad, et ma tahan demokraatiat. Tegelikult need on kõik inimesed, kelles on alfa hävitamise programm. Nemad näevad, et alfa on suur kurjuse juur, keda tuleb hävitada, et maailm muutuks paremaks. Aga mis toimub tegelikult? Toimub tegelikult nii, et alfalt tuleb ära võtta need pesad, mis on loodust alla annud. Ja siis nendest viiest pesast üks pesa antakse parasiitsüsteemi valitsete kätte. Noh, neid valitsejaid on 12, meie nimetame neid emaämblikuteks. Ütleme, New Age inimesed nimetavad seda galaktiliseks valitsejaks. Vandenõuteoreetikud nimetavad neid 12 vereliiniks. Noh, võibolla kirikus on need 12 apostlit ja see number jookseb kogu aeg. Ja nendele emandatele viiaksegi see viies pesa. Kõigi jah, ma jälgisin seda tehniliselt, kuidas see protsess käib. Tehniliselt käib see protsess niimoodi, et algust naine lepib polügaamiaga. Siis järgmine samm, ta järsku avastab, et ta on juba täis kasvanud ja tema ikka tahaks, et tema ja mees oleks monogaamne. Aga tegelikult ta tahab liikuda viiendasse pesasse. Alguses räägib küll armastusest, aga siis ta tahab sinna viiendat pesa endale saada. Aga kui nüüd alfale oleks nii rumal ja annabki selle talle, ulatab naisele, siis järgmine hetk võtab süsteem selle pesa naise käest ära ja ühendab selle pesa emaämblikuga. Ehk ulatab emaämblikule. Õigemini emaämblik ise võtab. Naine küll arvab, et ta saab endale, aga kuna ta ise teenib emaämblikut, no, siis selge on see, et ta ei saa emaämbliku vastu. Emaämblik on tugevam. Ja siis ongi niimoodi, et see viies pesa on ammutamis. Ammutamispesa ja need neli pesa oleks jaotamise pesad. Näiteks kui alfale naine ei luba teisi naisi, siis ei saa jaotada teisi erinevaid energiaid. Ütleme, neid on neli pesa. Ja siis see toide lähebki nende emandate kätte, ehk vereliinide kätte. Ja kui ma tänapäeval vaatan, siis praktiliselt, ütleme niimoodi, et võib-olla mõni üksik erand, aga kõik alfad on maha löödud. Ja kõik see alfade energia on läinud süsteemi kätte. Ja vaata nüüd ongi, et inimesed ju teenivad süsteemi. Tegelikult süsteem on nende suur alfa, aga nad ei näe, et see süsteem on selle röövind. Ja see süsteem enam ei arvesta inimestega, sest ütleme niimoodi, et tegelik alfa on see, kes muretseb inimeste pärast hoolib, aga süsteem ei hooli inimestest, ta neid kasutab. Vaat selline vahe on, sest ikkagi, vaata loodus ikkagi annab need pesad hingedele, kelles on inimlikus, aga süsteemil ei ole inimlikust. Nad tahavad selle ressursi ära varastada. Ja loomulikult need ülejäänud neli pesa, seda süsteemi ei taha. Need jaotatakse siis välja valitud inimestele. Võib-olla mõnele naisele, kes teeb suurt karjääri, saab võib-olla tähtsaks tegelaseks, võib-olla mõnele mehele, kes saab võib-olla mingisugust pangapresidendiks. Ma ei tea, kuidas see süsteemi jaotab. Ja need pesad jaotatakse lihtsalt ümber. Ja sünnet alfa, ma olen kahte jälgid. Ühel on praktiliselt nii ribadeks, et tal üldse pole elumõtet. Teisel, ikka on elumõte, aga ega elu on ka ikka laiali pekstud. Ja siis sa vaatad, et ja jõuad järeldusel, et inimesed on ise ära tapnud oma alfad. Ja tegelikult, kui alfa tapmine on võrdumise sellega, et sa tapad oma toitekanali. Ehk nii nagu Eesti vanasõna ütleb, et ära sae oksa, millel sa ise istud. Ja nüüd ongi need alfa jõud läinud parasiitsüsteemile. Aga kui nüüd toimub looduse kvant, siis peaks ka veel mingit imeliku muutusi tegema. Et ma arvan, et uue kvantiga peaks tekema jälle uued alfad, sest ütleme selle vanad toiteallikad ei tohiks enam teoreetiliselt toimida. Aga see on jälle tuleviku teema, kui saab targemaks, eks siis seda jälle räägib. Siis ma vastasingi, et ongi kolm diili on inimesel. Ja kui tal on kolm diili, siis järelikult ta on ühiskonnas. Ja kui inimestel ei olnud antireaalsus teisikut, ühtegi, siis järelikult tal on kõik kolm diili ja tasus ühiskonnas ehk parasiitsüsteemis. Kusjuures minul endal on raske seda süsteemi näha, sest vaata, mina tean, et minul need kolm teisikud olid antireaalsus olemas. Vaata, selle pealt ma teangi, mitu neid peab olema. Ja mulle endal isiklikult on täiesti probleem näha seda parasiitliku antireaalsust. Ma tean, et ta on olemas, ma tean, et ta tuleb, sealt tuleb mingi jama ja sealt ta viib. Aga kuidas ta on täpselt üles ehitatud? Eks seda tuleb hakata kuidagi uurima, mõelda välja tehnikad, sest õnneks inimesi, kes kahe vahel kõigub, leidub ja võibolla sealt mingisuguste erinevate spektritalt vaadatuna saaks nad niimoodi ilusti kätte. Aga noh, see on jälle tuleviku asi. Nii et siis nüüd tänas seisuga võime öelda, et inimesed kannavad kolme programmi. Üks on olemusrassi diil. See on nende mõtlemine. Et vaata, inimesed küll arvavad, et nad mõtlevad ühte moodi. Tegelikult nad ei mõtle ühte moodi. Isegi parasiitsüsteemis ei mõtle nad ühte moodi. Need on täiesti 12 erinevat mõtte mudelit on. Aga kui nüüd sellest stiilist lahti saada, siis hakkad ise mõtlema. Tekib oma intelligents, oma loogika. Ja siis teine sünnidiil on, mis on meie tunnetega seotud. See on olemusrassi diil. Vaata, kui mina ise neid asju avastasin, siis olemusrassi diili, no löö või maha, ma ei suutud ennast määratleda. Milline ma peaks olema? Järelikult minul seda diil ei olnud. Aga kui ma vaatasin tundespektilist, siis ma teadsin, et ma olen teema. Järelikult ma ise kantsin ka sünnidiili. Ma ei tea, kas ma nüüd olen taas täiesti lahti saanud või mitte, aga ma kantsin jälva seda alfa tapmise diili. Ma ei saanudki näha sellepärast, et mina olin alfa, keda tuli tappa. Noh, mina ei saagi seda diili kanda. Ja eks ma alfaks tänu sellele sain, et ma täidan ise enda tahet. Ja kui ma vaatan neid tingimusi, mis on inimesele tingimused, need ongi see, et sa tõstad nõudid endale. Ja vaata, see on põhiasi olnud. Jaa, ma küll olen nõus, et ma süüdistan teisi, sõiman, aga tegelikult ma panen nõude ise endale. Jah, ma vaatan, et on käkrad, tõprad, mõlakad, aga ma nagu hakkan tööle, et mida teha, et nemad ei saaks mind mõjutada. Ja teine asi, mugavussoonist välja minen. Ma täiesti teadlikult, kui ma olen midagi selgeks teinud, et midagi ma vajan, ja siis ma teen seda. Vaatamata sellele, et see on minu jaoks ebamugav, ebameeldiv. Ja see ongi nagu mugavussoonist välja minek. Ja mugavussoonist välja minek on mul ka olemas. Noh, loomulikult sinna kuue nurka alla läheb ka immuunsüsteem. Ma kaitsen ise ennast, ma ei oota mingi jumal abi. Ma olen nagu loobud. Ma tean, et kui ma ise ennast ei kaitse, siis keegi ikka ei kaitse. Avatus on see põhitahe, õppimisvõime, ma üritan mõista, aru saada. Siis ise enda ehitamine või maailma ehitamine, see on selle teadus, hinge, vaimu, mõistuse, oma näo, eksistents, looming ja olemuse arendus. See on sünteesenergiat, et ma miksin kokku. See on ka olemas ja siis kuues nurk on, ma ei oskagi teda defineerida. Ta on nagu selline ainega, oskad opereerida nagu kahe polaarsusega. No ma ei oska veel sõnadesse panna. Ja vaata, kuna ma ise täidan oma tahet, siis ma ei saagi seda diili teha. Sest see on täidetud, siin ei tule ka alfatappistiil. Aga vaata, kuna minu enda tahe on täidetud, siis loodus juba annab mulle automaatselt need alfapesad. Sest ma olen juba päris inimene. Noh, individuaalselt ma oman seda. Ja ma saan ressurssidele ligi, mida teised inimesed ei saa. Ja minu ülesanne, kui planeedi seisukost ongi, inimestele anda uut ressurssi, neid õpetada, juhendada, arendada. Ja kuna mul on ressurss, siis loomulikult parasiitsüsteem tahab selle ressursse endale. Ja vaata, kui ma selle avastasin, siis ma saingi aru, et ma ei saagi kunagi ühiskonnas ütleme, niimoodi tähtsaks inimeseks või edukaks, sellepärast, et ühiskonna järgi on minusugused inimesed tuleb lihtsalt ära tappa, õigemini lõhki rebida, ära ofertada Jumalale. Ja ma võin öelda, et näiteks, no ma tegin siin pühapäeval, tegin Nõmmel selle väikse loengu mees ja naistest, ma mõtlesin, et no viisiline kontakt, rahvast oli väga vähe
Ja ma võin öelda, et need, kes kohale tulid, need on ütleme ikkagi sellised väga tublid inimesed, sest vaata ühiskond pani blokki peale, nad ikkagi tulid ühiskonna blokist läbi. Et peab ütlema, et see, noh, ütleme vähe inimesi, mis oli, need ongi selles mõttes kõige inimlikumad või kõige tugevamad inimesed, kes nagu julgesid ühiskonna karvasele käele vastu hakata. Noh, ütleme, kui ma vaatan niimoodi, et ühiskond ei luba minuga suhelda ja seal ikkagi midagi tuli, peab ikkagi andma au ja kiidusõnu noh, nendele üksikutele tublidele inimestele. Sest noh, võiks olla niimoodi, et on ka tühi saal, et lähen kohale ja kedagi ei olegi. Nii et ühesõnaga päris nutunese värk ei ole. Aga jah, kui ikka laias laastust võtta, et kui vähe inimesi oli, siis jah, selle protsendi pealt, ega siis, noh, noh, siin lihtsalt ei ole sõnu, mis me siin ikka kommenteerime. Et selles suhtes, noh, on lihtsalt niimoodi, see ongi see, ütleme, see alfa tapmise diil. Ja kui inimene täidab oma tahet, siis talle seda diil ei saa klaasse määrida, aga siis hakatakse teda hävitama. Ja väga lihtsalt põhjusel, et ta laskuks jälle loomatasandile. Ja selge on see, et see annab kui ühe väikse fenomeeni, miks niimoodi juhuseiku ei ole naised kunagi minuga tahtnud teha, aga naised tahavad minuga abielluda kohe. See on ka jälle selleks erastada, sest ütleme niimoodi, et ei mitte ühtegi mõnu mulle, ainult kohustused. Ja see kõik tuleb ainult süsteemi käsk. Ja kui ma vaatan, kui palju tuleb süsteemist inimesele tahteid, mõteid, tundeid, siis ma vaatan õudusega, et seal on kadu väike osa, mis on tegelikult inimese enda oma. Tõesti väga kadu väike osa. Ja noh, samas, kui inimesed pole enda tahet, siis ma saan ka aru, miks nad niimoodi, noh, teevad otsuseid ise enda hävinguks. Noh, võtame kasvõigi see praegune poliitiku pagulased. Noh, ma olen ise imestanud, et miks räägitakse, kui vaesed on pagulased, aga ei näeta, et meil Eestis on inimesi, eestlasi, lapsi, kes on alatoitlustuse all. Aga noh, aga kui nendel ei ole oma mõtlemist, nendel ei ole oma tundid, oma tahed, see on kõik aru saada, miks nad seda ei näe. Ja võibolla selleks veel lõpetuseks läheks selle teema alguse poole, kus ma alustasin sellest samast puhust või ütleme sellest samast tahtetoitest. Ütleme niimoodi, et tahet toideti omal ajal neljast turgast. Ja nüüd ongi see üks tahe, mis on tahe areneda. Ütleme niimoodi, et eks see inimene on küllaltki selle planeediga seotud. Eelmistes eksistentsides võime öelda, et no me olime ikkagi praktiliselt loomad. Ma nüüd ei tea, kas kuldverelist aeg oli juba inimlikust või nad jäid ikka veel loomadeks. No see on niimoodi vaieldav. Aga no see selleks. Ja selle kvantiga ma ennem teadsin, et on olemas nagu mingisugune ilmapuu. On olemas maailmas keskpunkt, mille pealt see maailm toetub või noh, mille ümber see käik käib. Ja ta oligi selline puu, mis toitis meid. Ja vaata, kuna oli nagu inimese loomine, siis ta andis toidet, et me saaksime areneda inimeseks. Aga ma ei teanud, et seal oli ka üks olend, sest vaata, kui sa saad toitu, siis sa pead saama ka õpetuse. Vaata, on alati töö ja kohustus, ütleme, ressurss ja kohustus käsikäes alles siis saab hüve. Ja tegelikult selle puu juures oleks pidanud olema, ma ei tea, aga mina küll näen teda nagu Sauruse ja lohe pealset olendit. Aga nimetame, et see on lohe. Vaata, ja siis mul järsku lõi pähe, miks nähakse lohed su, ütleme, tuld purskavana. Ja kuna see ilmapuu asub nagu maasektoris ja maasektoris tuleb sisemine valgus, siis ongi lohe on olend, kelle seest, kes on valgustunud olend, kes saatab valgust. Ja kui ma vaatan, mis oli seis. Seis oli sedasi, et see lohe oli maha tapetud. Lohe oli surnud ja see ilmapuu oli viidud parasiitsüsteemi maailma. Et ühe sõnaga, tegelikult mitte parasiitsüsteem ei toida inimesi enda toitega, vaid ta toidab, mis oli kunagi ammu varastatud looduselt ära. Ja tegelikult inimesed mitte ei jookse isegi parasiitsüsteemi sabas, vaid nad jooksevad varga sabas ja tahavad seda varastatud kaupa. Kuigi jah, tegelikult oleks ju võinud selle varastatud kauba nagu tagasi tuua. Aga nüüd kvantiga see sama loodusjõud, see on tegelikult loodusjõud. Ja ma räägin kui nagu tervikpildis ilmapuu ja lohe. Kuigi tegelikult ta on väli, ta on nagu kõikjal. Ja ma võin ka mingis mõttes öelda, et on palju ilmapuid ja palju lohesid. Et jätkuks nagu igal ühel oma lohe. Sest vaata, väli ju kandub nagu kõikjal ja ta puudutab kõike, siis võiks öelda, et välja algus, ehk keskpunkt oleks ilmapuu ja lohe ja siis see välja puutepunkt inimesel oleks tema individuaalne lohe ja individuaalne ilmapuu. Ja nüüd selle kvandiga muutus ei ole ära muutunud, aga ma juba õrnu ähmaseid piire näen. Kaob ära ilmapuu. Ja kaob ära lohe. Ja selle asemal tekib. Kahju, et ma joonistada ei oska. Aga ütleme niimoodi, et ta ei ole päris see, mis me nägime. Vaata, on selline film nagu Predatori alias. Ta ei ole päris nii robotlik nagu see Predator. Aga midagi sinna poole. Natikene. Aga see... Ikkagi need sakid ja hoopis teine üles ehitus. Ja ta koostab tumed. Ja ta on nagu tume mees. Ja ma panin talle nimeks mustimukas. Sest ma näen teda ikkagi mustana. Ja see tähendabki, vaata sealt me nagu tuletasimegi välja, et kui ennem oli nagu inimeste kasvatamine. Et oli ilmapuud toideti inimesi ja anti valgust. Siis nüüd tuleb timukas. Kõik, mis on parasiitsüsteem, hakkab väli hävitava. Ta veel ei ole aktiviseeritud, aga aktiviseeritud või juba on tekinud selle timuka kirve tera. Ja vaata, seda ma näen. See on väga huvitav aine. Sest vaata, kui me nagu oleme siia saadik rääkinud, et aine on nagu ütleme siis selline füüsiline ehk ütleme kandev sagedus. Sinna tuleb orgaanika, mida kannab taim. Siis sinna tuleb plasmoos peale, mis on looma. Ja siis on välja kristallruum, mis oleks nagu väljaline. Ja see oleks nagu selline viies kategooria või nagu päris aine. Ja minu mõelest, kui see olend juba tekib lõplikult päris ainena, siis tekib nagu loodusenergias nagu mingisugune väli või väljaline selline ollus, mis hakkab hävitama automaatselt parasiitsüsteemi. No ma tean, et see kvant on käes, see tera on juba tekkinud, seal veel võtab aega. Ja ta peaks väli nagu hakkama seda parasiitlikku osa inimestes hävitama. Ja ma ei tea, kuidas see käib. Kas ta käib niimoodi, et ta inimesed tunnad kehva piina. Sest kui ma hakkan võrdlema, et meie kui arengumaagid, meil on selline mõiste nagu kott, et midagi teeme, järsku tunnad mingisugune väli kotib. Ja ma arvan, et siis hakkad inimesed ka tundma nagu mingi asi neid piinab. Ja nad ei saa aru, mis asi see piinab. Ja selge on see, et neid loodusenergiad on 12. Ma alles kirjeldan seda esimest, vaata see kvant on nagu hakanud puudutama, seda esimest energiat. Ja seda on tegelikult väga huvitav on jälgida, kuidas maailm muutub. Ja nüüd ma tean, et planeet muudab
enda, ütleme, eksistentsi sagedust. Ehk ongi kvanttüppe. Ja nüüd mind ise ennast huvitab, kui palju see muudab meid kui inimesi, kui palju see muudab ka loomariiki, kui palju see muudab ka taimeriiki. Sest tegelikult see muudatused peaksid ju tekima. Ja nagu me teame, et vaata, kui see toimub see, ütleme, planeedi muudatus, siis see ka üleöö nüüd kohe ei muutu. Inimesed inimesteks ja loomad teistsugusteks ja taimekasv ei muutu. Et selgelt see, et sellel toimub pikemajaline protsess. Ja endalgi on päris huvitav jälgida, kuidas need protsessid mängima hakkavad. Aga noh, ega mis siin selle sõnumiga muud ei ole, kui lihtsalt teadvustada, et selline asi on tekinud, jälgida mingid käske nõuandeid veel tänase seisuga ma soovitada ei oska. Saan korrata ainult seda vana asi, et lõpetage parasiitikus maailmas elamine. Ja jah, võibolla ongi kaks esimest käsku, mis ma ütleksin. Esimene käsk oleks selline, et nõudmised esita ise endale. See ei ole niimoodi, et noh, ma sõiman Riigikogu lollakateks, noh, seda võib alati sõimata, keelatud ei ole, aga nõudmised, me esitan endale nõudmised, me teame, et nad on sellised saapad ja nad jäävadki saabasteks. Ma esitan endale nõud, et las teevad oma idiootsusega. Mina vaatan, kuidas sellistes idiootsustes ise hakkama saada. Kui naine teeb lollust, ma võtan niimoodi, et see ei ole naise probleem, see on minu probleem, mina parantan ennast. Noh, võibolla, kui mõni naine kuulab jälle või vastupidi, kui mees on mõlakas joodik, ma las olla, noh. Esitan endale nõud, et kuidas hakkama saada. Ja teine asi, mugavussoonist välja marssimine. Te teate mõistusega, mida peate tegema. Võibolla tunne on paha. Me ei tahaks võibolla, aga te sunnite ennast jõuga. Kui näiteks tunnete, et ikka mõelda ei suuda, siis hakkate sundima ennast mõtlema, lihtsalt sunnite. Tegelate ülesannete või probleemide lahendamiseks ei ole nii, et ootad, et millal keegi lahendab. Või kui on jälle füüsiline pool nõrk, ei taha ennast liigutada, no hakkad liigutama ja no võibolla kasvõi kodu korras hoidki. Tunne järgi ei tahaks nõusid ära pesta, aga ütled, et kord peab majamas ajalama ja nüüd ma loon endale dissipliini ja alati on mul ilusti kodus korras. Et need kaks nõuet oleks sellised mõistlikud, mida tasuks järgida ja siis ei tohiks see kvanti muutus olla üldsegi ebameeldiv. Siis ta võiks olla pigem meeldiv. Ta muutus ja see muutus võib ju mõjuda meile positiivselt ja võib ka meile mõjuda negatiivselt. Ja kõik sõltub sellest, mida me oleme valinud. Ja kui me elame arengorütmis, siis see peaks meil hoopis hästi muut. Noh, ütleme meile meeldiv olema. Aga kui me oleme valisinud parasiitiku tee, siis selge on see, et see kvanti muutus on meie jaoks valuline, raske ja ebameeldiv. Ja ega rohkem mul nagu soovitusi selle kohta ei olegi. Et katsu, ja ma arvan, et sellest kahest soovitusest on juba maa ja taevas. Et väga kõva mees ja naine on see, kes suudab esitada nõudeid endale ja suudab ise oma tahte algatusest ronida välja mugavustsoonist. Ja võibolla sellega ma siis lõpetagi.
Yeah.